Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošlicu u Kulturne krugove. Želim vam Ana Vučković-Denčić. Ovo su poslednji Kulturni krugovi u ovoj godini. Potrudili smo se da budu uzbudljivi i sadržajni. Današnji Kulturni krugovi, između ostalog, biće posvećeni starom momku Dilanu Dogu. A osim o ovom heroju mladosti, u današnjoj emisiji slušat ćemo i o nekim drugim herojima, superherojima. Za kraj 2017. godine Beogradska filharmonija predstavila se sa dva beogradska jednim novosadskim koncertom, a tema su superheroji iz holivudskih filmova. Osim stripa i muzike, uživaćemo i u knjigama i čuti koje su nove knjige izdavačke kuće Geopoetika, a govorit ćemo i o novom kalendaru kolekcije Oktobarskog salona. A na samom početku Kulturnih krugova govorimo o nagradi Nikola Milošević, koju program kulture i umetnosti Radio Beograd 2 dodeljuje za najbolju knjigu u oblasti filozofije, estetike i teorije književnosti i umetnosti. Žiri za nagradu Nikola Milošević radit će ove godine u sastavu profesor dr. Dragan Prole, predsednik, profesor dr. Iva Draškić-Vićanović i profesor dr. Milo Lompar. Sa nama je ovim povodom predsednik žirija profesor dr. Dragan Prole. Dobar dan, da li se čujemo?
Ana, čujemo se, dobar dan.
Srdačan pozdrav i pitanje, koliko je naslova stiglo na ovogodišnji konkurs i šta to govori o tekućoj produkciji knjiga u ovoj oblasti i o reputaciji nagrade Nikola Milošević?
Pa najpre o naslovima, stiglo nam je 36 naslova za ovogodišnji konkurs. Među njima, i to je jedna vrsta specifičnosti, ove godine imamo Nikolu Kajteza sa 5 naslova, dakle on je uradio nešto što sad nije bio slučaj, 5 knjiga za istu ove godinu, pod istim naslovom, na ime Enciklopedija filozofskih nauka je to naslovljeno. Imamo također Iliju Marića sa 2 naslova i imamo Nikola Strajnića sa 2 naslova. To je otprilike kuriozitet ovog godišnjeg konkursa, da od 36 naslova, zapravo 9 potpisuju se ukupno 3 autora. Što se tiče ove nagrade i njenog renomea, ona je nesumljivo, ja nju volim da nazovem Ninova nagrada za teorijsku misao, ali za razliku od Ninove nagrade koja ima mogućnost da autori više puta dobiju, ima dosta fleksibilnu i široko postavljenu tematiku vezanu za književnost koja je ovako dovoljno široka. Konkurs za nagradu Nikola Milošević je znatno drugačiji. Naime, nije tu reč samo o tome da se nagrada nazove po profesoru Miloševiću, nego i o tome da se kriterijumi za knjige koje mogu da dobiju nagradu vezuju za profil rada koji je bio svojstven za rad profesora Miloševića. To je sasvim drugačije nešto od Ninove nagrade, a taj profil onda čini da mi u žiriju i kad se susretnemo s tim materijalom imamo najpre ozbiljan posao da prilagodimo postojeće naslove onome što se traži od dobitnika. Dakle, najpre tu ne dolazi u obzir knjige eseja. Nikola Milošević nije nagrada za esej, a pritom imamo na najviše knjiga eseja. To su one knjige koje su sačinjene od različitih radova, različitih ogleda, kojima korice otprilike služe samo da te različite oglede povežu jednu celinu koja bez teh korica ne bi ni postojala. Dakle, mnogo eseja, knjiga eseja, također projekti kao što su rečnički projekti, leksikografski, enciklopedijski, teško zadovoljavaju ono što se traži o propozicijama. Ono što se traži se striktno vezuje za monografsku publikaciju koja ima jedan snažan, prepoznatljiv, čitljiv interpretacijski jezik kojom obuhvata neku temu koja je aktuelna i koja može naravno da bude iz antike kao što je bila prošle godine, ali iz jedne aktuelne perspektive, iz savremenog ključa čitanja napisana. Dakle, reč je o konkursu za nagradu Nikola Milošević, ima izuzetno stroge, vrlo jednostavne, ali stroge propozicije koje ipak veći deo naslova koje nam pristignu odmah na početku eliminišu.
A gospodine Prole, koja dela su se našla u ovom užem izboru?
Pa imamo dela koja se vezu ja ne bih po pojedinačnim naslovima, ne znam ni da li je sad prilika da o tome govorimo, ali u svakom slučaju imamo dela koje su ove godine jedna snažnija i rače razvijenija veze između filozofije i književnosti. To je ono što je meni se učinilo posebno i što bi slušalcima bilo zanimljivo čuće oni iz drugih izvora o delima. Imamo takođe više teorije umetnosti, to je specifično za ovu godinu. Imamo jednu studiju, komparativnu studiju koja se bavi odnosom antičkih teoretičara prema skulpturi. To je nešto što je zaista specifično i retko se viđa na našim prostorima, a da nije prevod nekog drugog dela. Imamo takođe jednu zanimljivu knjigu koja se bavi dubinom i bavi se tim specifično estetičkim pojmovima. Imamo dela koje se bave opštim književnim temama, naravno vezane za srpsku književnost. Ali u svakom slučaju imamo ono što je zanimljivo i što bi se slušalcima bilo zanimljivo i što nas pokreće nadalje za razmišljanje. Imamo jednu vrstu suočavanja sa autorima koji su već dobili nagradu i koji su nam poslali dela koje se čine najbolja. Dakle, to je neka etapa koja se sad suočava i mi u žiriju i urednik Radija Beograd. Dakle, da li da budemo nešto fleksibilniji po tom pitanju da autor koji je već dobio nagradu može dobijeti eventualno još jednom. Zato što uverljivo dva rada koji su meni privukla najveću pažnju su profesora Milana Brdara koja se bavi umom crne šume, dvotomna isto knjiga. Praktično i on je dva naslova ponudio pod jednim koja se bavi Heideggerovom filozofijom i Aleksandra Mančić, također je naša laureatkinja od pre dve godine koja je napisala knjigu o egzotizmu i kanibalizmu. Dakle, dva izvaredna rada smo morali odmah da eliminišemo zbog tog našeg pravila, tako da nam i to je jedna dilema za naredne godine, kako ćemo se ponašati u vezi s tim.
Ono što sledi 15. januara je sledeća sednica, 25. januara javno žiriranje i na našem programu, 9. februara dodela ove nagrade, sve ćete to slušati na talasima Radio Beograda 2. Ja vam se, gospodine Prole, zahvaljujem na ovom današnjem razgovoru.
I da, to što slušalci treba znaju da imamo sad šest naslova koji ćemo za najuži izbor što je tradicije svesti na tri naslova o kojima preko Radio Beograda 2 govore sva tri članova žirije i to je zaista jedna popularna i zanimljiva emisija i prilika.
Hvala vam najlepše, a napomenimo za kraj, prošlogodišnja dobitnica Jelena Pilipović, inače tradicionalno, će uputiti novogodišnju čestitku našim slušalcima na ovim talasima u nedelju 31. decembra u 19:50.
Makaki mongo mazima tomba e yalango peyende di pita lasu yesu lasu lo balasu e me yaso nana bolewa yende longi kajabeya yende yongo yesu yongo lo Makaki mongo masima tomba e yalango peyende di pita lasu loba lasu e me yaso nana bolewa yende longi kajabeya e yende yongo loba yongo e me yaso nana bolewa Yongo, loba nyongo Belonga miyende Yongo, yesu yongo Yongo, loba yongo Ya miyende Yongo, yesu yongo Yongo, loba yongo Mami mwende Mongo, yesu mongo Mongo, loba mongo Biela miyende Longo, yesu longo
Ove nedelje u galeriji Artget u Kulturnom centru Beograda predstavljen je kalendar kolekcije Oktobarskog salona u kom se nalaze radovi 13 autora koji su svojim radovima obogatili kolekciju. Slušamo detalje u prilogu Sare Arsenović.
Kolekcija Oktobarski salon teži da stvori reprezentativnu zbirku umetničkih dela koja će dokumentovati faze savremene vizualne umetnosti kako u Srbiji, tako i na međunarodnoj sceni. Ideja za nastanak kolekcije stvorena je kada je pre nekoliko godina belgijski umetnik Jan Faber Kulturnom centru Beograda poklonio svoj rad Sam svoj pokret, koji je bio izložen na 52. Oktobarskom salonu 2012. godine. Odmah posle toga usledi ili su pokloni drugih umetnika koji su izlagali na međunarodnim izdanjima izložbi Oktobarskog salona u periodu od 2004. do 2014. godine. Više o kolekciji i o kalendaru saznajemo od direktorke Kulturnog centra Beograda Gordane Goncić.
Kolekcija sada ima 140, broj 140 radova, 84 umetnika. I onda smo se mislili da eto, započnemo ovu godinu koju će obeležiti taj Oktobarski salon. Započnemo ovako na jedan neobičan način ovim kalendarom koji je neobičan po tome što ima 13 meseci i koji i sadrži kalendar od oktobra 2017. do oktobra 2018. kada će biti naša izložba 57. Oktobarski salon. Znači 13 je za nas srećan broj. Na neki način sama ideja stvaranja kolekcije Oktobarskog salona nije bilo samo puko čuvanje radova u nekim depojima, već stvaranje jednog raznovrsnog dijaloga sa publikom i koji će dati poseban jedan uvid u savremenu umetničku praksu. Tako da mislim da je ovaj kalendar na jedan neobičan način na nekom drugom mediju takođe jedna izložba konceptualna radova iz kolekcije Oktobarskog salona.
Od umetnika u kalendaru zastupljeni su Dragoljub Raša Todosijević, Mileta Prodanović, Ana Adamović, Milica Tomić. Koncept i dizajn kalendara osmislila je umetnica Tanja Kuburović.
Koncepcija za ovu godinu je da u stvari imamo kalendar koji je od oktobra 2017. do oktobra 2018. Imate unutra znači 13 listova koji su koncipirani kao mapa ličnih radova. Znači on je kalendar koji možete da držite na zidu, a istovremeno je vaša lična mapa u kojoj ostaju printovi koje možete da držite u tom istom asemblažu koji je napravljen. Vidjet ćete, on ima neke zavrtnjeve, rupu na koju se kači, traži jedan vrlo lični taktilni odnos za komunikaciju sa materijalom. Možete te radove posle perforiranje da ih izdvajate kao vaše lične ono printove, da ih držite na zidu, da ih čuvate u mapi, da mapu proširujete i tako dalje i tako dalje.
Da podsjetimo, 2017. godina protekla je u obeležavanju 60 godina Kulturnog centra Beograda. Naredna, 2018. biće u znaku 57. Oktobarskog salona.
Jogadas no chão, pernas abertas se prendo num beijo, sufoco a sofreguidão. Meu temporal me transforma em loba presa, você vai gemer. Feito um cordeiro entregue pra morte, seu sussurrar a pedir.
Časova 18 minuta slušate Kulturne krugove. Ovih dana promovisana je nova knjiga Zorana Paunovića Prozor u dvorište u izdanju Geopoetike. U najnovijoj knjizi eseja o engleskoj, američkoj i srpskoj književnosti 20. veka Zoran Paunović bavi se piscima o kojima inače piše i koje prevodi. Paunović je redovni profesor engleske književnosti 19. i 20. veka na Filološkom fakultetu u Beogradu i Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Autor je više knjiga, eseja i stručnih i naučnih radova iz oblasti svetske književnosti. Povodom nove knjige sa Zoranom Paunovićem razgovarala je Dragana Kovačević.
Prozor u dvorište naslova je nove knjige Zorana Paunovića, knjiga eseja, ali gledajući ove druge naslove u sadržaju vidimo da su nekako specijalno naslovljeni. Stranac u noći, život je negde drugde, buka i bez, krici, šaputanja. To su, da kažemo, lirične najave onoga što ćemo čitati u tim poglavljima.
Jesu, da trudim se da budu s jedne strane lirične, da ne budu dosadne, suvoparne, jer nastojim da postignem to onoliko koliko mogu i u svojim esejima, da to ne bude samo akademsko razmatranje s visine određenih književnih pitanja, nego da bude jedna vrsta pisanja koja se zaista obraća čitaocu, a ne samo zadovoljno pisanja u kome autor uživa jel, da u svojoj erudiciji i elokvenciji. Dakle, ti međunaslovi, odnosno naslovi odeljaka knjige, treba da najave upravo tu odliku koju sam težio, koju sam merio uspeo, ne znam, to je drugo pitanje, o tome će suditi svaki čitalac. Oni su, dakle, i poetski malo intonirani, a istovremeno višeznačni, jer
nagoveštavaju autore kojima se bavite.
Ono što želim da takođe ostvarim u esejima jeste da ne zaključam književno delo tako što ću ponuditi tumačenje koje je po meni jedino moguće i eto kao sad ću ja da vam otkrijem o čemu je tu zapravo reč. Moj cilj kod tumačenja književnih dela jeste i kod pisanja o svemu drugom o čemu pišem, jeste taj da ukažem na moguće pute čitanja, razumevanja, odgonetanja umetničkog dela. Ne da, dakle, kažem taj put je pravi, nego da kažem, evo, može se videti ovako, može se videti onako, okreće mi kao nekakvu kristalnu kuglu i uvek se ukaže nešto drugo.
Prozor u dvorište, znači pogled iz kuće prema napolju?
Da. Prozor u dvorište je naslov koji po meni, ako se setimo istoimenog čuvenog Hičkokovog filma, po meni jeste neka vrsta metafore položaja književnog kritičara. Kao što je onak Hičkokovog filma prikovan za postelju, toga što je slomio nogu, gleda kroz prozor u susedne, u prozore susedne zgrade i smišlja priče na osnovu onih kratkih fragmenata tuđih života koje vidi. Tako isto književni kritičar gleda u tuđa književna dela, vidi u njima ono što on vidi i protumači ih na način na koji on smatra da ta dela govore. To uopšte ne mora biti tačno i to ponekad tumačenje kada je pogrešno može biti opasno, baš kao u pomenutom filmu, ali dobro, utoliko je i zanimljiviji i izazovniji zadatak književnog kritičara.
I ovde u jednom poglavlju kažete, prevodilac je usamljeni lovac, vi se mnogo bavite prevođenjem, vjerojatno zato ne stignete i da objavite sve te knjige koje biste mogli, eseističke, pa se vi osjećate baš tako, kao usamljeni lovac dok prevodite neko delo?
Osjećam se, jedini koji vam pravi društvo pri prevođenju je pisac, a on nije uvek vaš prijatelj. Doživljavate ga kao nekakav autoritet koji je iznad vas i do koga treba da dosegnete svojim prevodom. Prevodilac zaista uz svu moguću vrstu pomoći koju će prevodilac koji drži do sebe upotrebiti, on ipak ostaje na kraju sam sa odlukom o tome kako će zvučati rečenica, pasus, tekst, roman kome se posvetio. Zato to jeste samotnički posao, ali kao i svi samotnički posao, ispunjen jel da, jednom vrstom zadovoljstva koju je teško naći u nekoj drugoj kreativnoj delatnosti.
I nalazimo ovde pisce koje volite i prevodite često, poput Joyce-a, Don DeLillo, Paul Auster. Svi su to autori vama dragi, verovatno, i pre svega Ulixa pominjete. Jeste sačinili onaj prevod kome smo se divili posle toliko godina?
Da. Taj svet umetnika kojima se divim i kojima sam posvećen nekako se spontano formira. Među ovima o kojima sam pisao u ovoj knjizi, o nekima sam najpre pisao i izučavao ih, pa ih potom prevodio. Neke sam počeo da izučavam zato što sam ih najpre prevodio. U svakom slučaju, ta dva posla, kritičko interpretiranje književnosti i prevođenje, jesu veoma srodni, jer prevodilac uranja u tekst dublje nego bilo koji književni kritičar. Dakle, kao književnom kritičaru, istoričaru književnosti, prevođenje mi je od ogromne pomoći. To je jedna privilegija koju drugi tumači najčešće nemaju.
I dalje govorimo o dobrim knjigama. Knjiga Zauvek Vertep autora Zorana Radovanovića predstavljena je u sredu u galeriji RTS-a. Slušamo prilog Maje Mileć.
Vertep je dramska igra kojom se obeležava i proslavlja najveći hrišćanski praznik Božić. U našoj kulturi prisutna je od 18. veka, najviše u Vojvodini. Ovu igru čini lutkarski i dramski prikaz rođenja Isusa Hrista. Mladi vertepi za vreme Božića idu od kuće do kuće u kostimima od papira i vune, izvodeći svoju igru, nakon čega je red da budu nagrađeni. Ovaj običaj sa svojim učenicima u selu Drenovac godinama čuva autor knjige Zauvek Vertep, učitelj Zoran Radovanović.
U pitanju je jedan hrišćanski običaj gde se na teatrološki način i uz pesmu slavi rođenje Gospoda Isusa Hrista. I kod nas je bio to postratno neopravdano zapostavljen, da bi eto sada ovom knjigom pokušali da vaskrsnemo sve ono što je bilo značajno u vaskolikom smislu, i kulturološkom, i u teatrološkom, i u, i u hrišćanskom, znači, smislu. Većina nas i ne zna šta preslavlja, i ne zna šta se događalo u istoriji našega naroda. E, ovaj je način da se to sve što je ono lepo i čestito bilo u našem narodu vaskrsne i da se vratimo svojim precima zarad budućnosti. Ne možemo mi ni podištavati ono što se vekovima u našem narodu dešavalo. Jer znate kako je pravi učitelj učio svojih predaka i svojih potomaka.
U srpskoj književnosti o Vertepu su pisali pisci i teatrolozi Jovan Jovanović Zmaj, Stevan Sremac, Milorad Pavić i drugi. Jedan deo knjige Zauvek Vertep čine vertepske pesme koje je pisao književnik Tode Nikoletić.
Zašto vertepska pesma? Jel tera na razmišljanje, razmišljanje o postojanju, jel ta zapitanost i težnja za odgovorima nas i može dovesti u humanije i pravednije društvo. I bogorođenje, dakle i te preteče vertepi, pre svega su već jedna vrsta odgovora. A što je najvažnije kada je u pitanju ta tematika duhovne poezije, ona je deci uvek interesantna. Zašto? Pogotovo pred božićne praznike, kada i oni osjećaju da se nešto dogodilo, da je nešto sveto, da je nešto svetlosno, da nešto nadahnjuje, ispunjava, ozaruje. Ja sam posmatrao dete kao fenomen koliko se ono raduje tome. Dakle, radujemo se tim obrednim igrama, običajnim igrama, pijukanju, svemu onome što smo, iz čega smo mi ispiljeni kao pilići. Oto da i njima to treba dati, da oni tu radost prenesu svojoj deci.
Uđite, carevi, priču o svom putu, ispričajte i pesku zapevajte.
Vertepska drama sastoji se iz dva dela, biblijskog i svetovnog. U biblijskom delu prikazana je priča o tri mudraca koja nose darove novorođenom Isusu i caru Irodu koji želi da ostane najveći vladar. U svetovnom delu dva pastira, Todor i Stanko, u smeh i šalu čestitaju domaćinima Božić. Zemljoradnik Milorad Mika Spasojević seća se kako je 50. godina u selu Drenovac igrao pastira Todora.
Ulazim i kažem ovako, Hristos se rodi, domaćine dragi, čestitam ti praznik, dam te našli dragi, čestitam eto tako prijatelji svima, ja sam gubar svima, pa kažem. Sa zvezdicom ja sam pošao, do Hristosa nisam došao, sa tri cara, tri mudraca, a ja pastir kod ovaca. A ovaj drugi Stanko, on ima tikvu i ona je rasečena i tu se stavlja novac. Samo tad je to bilo malo, ali dobro, bilo je više interesantno za nas. A ono, ja sam rekao da je ovaj ušao pre nego što sam ja završio. I on je rekao, što su što dok ja ne završim? Pa kaže, hoće da mi otmu, kaže, tikvu, paru.
Hristo se rodi, domaćin.
Čuli smo deo scenskog prikaza ovog božićnog običaja koji su na promociji knjige izveli učenici iz sela Drenovac u Mačvi. Knjiga Zauvek Vertep autora Zorana Radovanovića objavljena je u izdanju RTS izdavaštvo.
Eko. RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubridge, ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije nastavlja tradiciju. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar, hor, dečiji hor, hor Kolibri i specijalni gosti. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, nedelja, 14. januar 2018. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra i eventima.
Srećnu Novu godinu i Božić želi vam Madlenijanu uz hit predstave, musical Ljubav i moda, drame Senka, Žanka, Mitrovdan premijera, opere Orfej, Don Giovanni, koncert Haydn, Requiem premijerno. Poklonite sebi najdražima vrhunski doživljaj. Vaše mesto susretanja Madlenijanu.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnicima Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Srećnu Novu godinu i Božić želi vam Madlenijanum uz hit predstave, musical Ljubav i moda, drame Senka, Žanka, Mitrovdan premijera, opere Orfej, Don Giovanni, koncert Haydn, Requiem premijerno. Poklonite sebi najdražima vrhunski doživljaj. Vaše mesto susretanja Madlenijanum. Eko.
Gost novogodišnjeg izdanja emisije Agora u subotu 30. decembra u 10 sati biće predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti, akademik profesor dr. Vladimir Kostić.
Slušate kulturne krugove. U oktobru 1986. godine stvoren je jedan od omiljenih strip junaka, to je Dylan Dog. Jedno kviz pitanje, kako se zove čovek koji ga je osmislio, to je Tiziano Sclavi. A u Domu omladine Beograda, u okviru ciklu Stribine stripovi za sve, održan je razgovor na temu Dylan Dog, novi život starog momka. Slušamo prilog Aleksandra Dropca.
Dušan Mladenović, glavni urednik u izdavačkoj kući Veseli četvrtak, podsjeća nas da smo u ovoj godini proslavili 30 godina od kako se Dylan Dog prvi put pojavio na srpskom jeziku, a ovo je bila najuspešnija godina što se tiče ovog stripa, jer je najviše izdanja sa njegovim logotipom objavljeno.
I sve to krunisali celu tu treću deceniju Dylana Doga u Srbiji sa izdanjem koje se zove Majke i očevi, gde smo sabrali tri bitne priče u boji i jedna nije zapravo boja, druge dve jesu. I ono što je zanimljivo je da to verovatno najbrže rasprava to izdanje bilo kog izdavača stripova u Srbiji. Za 2,5 meseca prodali smo 500 komada luksuznog deluks izdanja velikog formata. A zanimljivo je da se sve to poklapa sa promenom uredničkog tima na vrhu serijala, odnosno tog ozloglašenog Gvaldonija smenio je Roberto Recchioni, to jest nasledio ga je, i upravo od prošlog meseca imamo priliku da čitamo epizode koje je on stvarao kao urednik i kao scenarista, i kruna svega toga je epizoda koja izlazi baš sad krajem godine, Nikad više inspektore Blok, dugo očekivana epizoda u kojoj inspektor Blok, verni Dilanov prijatelj i često ovaj pomoćnik, ali ne u nekom pežorativnom značenju, nego čovjek koji mu, budući da je inspektor Scotland Yarda, često pomaže, njegov odlazak u penziju. Tako da, eto, sa krajem godine i Blok odlazi u penziju i to je početak nekog novog serijala. Po svemu onome što smo i čuli i što znamo, očekujemo dosta dobrih i zanimljivih stvari i serijal će konačno malo da se trgne i da krene uzlaznom putanjom.
Dylan Dog, horror strip za odrasle, stvorio je italijanski pisac i novinar Tiziano Sclavi za izdavačku kuću Sergio Bonelli Editore. Sclavi je za Bonelli komiks počeo da piše krajem 20. veka, kada se koncepcija stripa iz osnove menja. Autori počinju da se zanimaju za određena stilska mesta koja su do tada bila karakteristika mahom književno-umetničkih tekstova. U međuvremenu strip evoluira u umetnost, prigodnu bavljenja filozofskim, metafizičkim i religijskim temama. Poznata je izjava čuvenog književnika i filozofa Umberta Eka da mu čitanje Homera, Biblije i Dilana Doga nikad ne može dosaditi.
Let me sing this song for you, all I can do is sing for you. That's all I wanna do. Nobody ever wrote this song, no one wrote a song for you. Nobody but I do. I want to be there, sing along and join in with the rainbow song. Do believe we shall overcome someday. Music saved my life today. Mood or weather, blue or grey, let this become your favorite song to sing along, sing along. Words ease your mind, comfort you, give you heart, fix your soul, buy you some time as I'm writing this down. Let this music keep you warm, cover you, give solid ground, shelter you and be the place where you can come around. I want to be there, sing along and join in with the rainbow song. Do believe we shall overcome someday. Music saved my life today. Mood or weather, blue or grey, let this become your favorite song to sing along, 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 sing along. Song for you, and while the music comes to you, forget your sorrow, stop to argue. Let me carry you along, and while you listen to this song, go on, dream on, come on, dream on, go on, dream on, come on. Let me sing this song for you. All I wanna do is sing.
Beogradska filharmonija i ove godine organizuje atraktivne novogodišnje koncerte u Beogradu i Novom Sadu, koje publika iščekuje sa velikom pažnjom. Prvi od tri koncerta održan je sinoć u velikoj sali Kolarčeve zadužbine, a atmosferu sa ovog koncerta prenosi nam Tamara Maljković.
Čuvenim fanfarama obeležjem finske kuće 20th Century Fox započeo je novogodišnji koncert Beogradske filharmonije u prepunoj sali Kolarca. Naime, još krajem novembra za manje od tri dana rasprodate su sve ulaznice za već čuvene filharmonijine tematske koncerte pred novogodišnje praznike. Ovog puta publika ima priliku da sluša muziku iz hollywoodskih blockbustera o superherojima, a sve to pod dirigentskim vodstvom Alana Bjelinskog. Dobro poznat publici koja prati novogodišnje nastupe Beogradske filharmonije kao jedan od najvećih showmena među dirigentima, ovaj svestrani muzičar iz Hrvatske predvodio je nezaboravne Vesele 60. i 70. i Disko filharmoniju ranijih godina. Novogodišnjem spektaklu uz čak 107 filharmoničara na sceni, Bjelinski pokazuje svoje super moći u izvođenju dobro poznate muzike iz filmova koje vole sve generacije. Supermanovi poduhvati, ali i zaljubljivanje u Lois Lane, Batmanove akcije u Gotham City-u, X-menov obračun sa Apokalipsom, avanture Zoroa, Spidermana i neizostavni ratovi zvezda samo su deo programa koji se sinoć našao pred beogradskom publikom. Atraktivni aranžmani koji su uz standardni orkestarski sastav uključivali rekordni broj limenih duvača i udaraljki, kao i posebna atmosfera dobijena osvetljenjem i insertima iz filmova koji su se tokom nastupa emitovali na velikom videobimu, opravdali su sve pompezne najave ovog događaja. Zanimljivo je da su veliki deo publike činili najmlađi slušaoci, koji su ujedno i najpredaniji obožavaoci ovog filmskog žanra, a čitava atmosfera učinila je da se i oni nešto stariji, ali i sami muzičari na sceni, osete kao deca i potpuno se predaju ovoj muzici. Zanimljiv je podatak da je jedan od najčuvenijih kompozitora filmske muzike, Elliot Goldenthal, tvorac melodija za hollywoodske blockbustere Intervju sa vampirom, Osmi putnik i Frida, pre desetak dana na svom Twitter nalogu najavio da će Beogradska filharmonija izvesti njegovu muziku iz legendarnog filmskog serijala od Batmanu. Na zadovoljstvo ljubitelja filmske muzike, filharmonija je za nastupe na Kolarcu omogućila i kupovinu 100 karata za stajanje, koja se po ceni od 100 dinara prodaju sat vremena pred sam koncert. Tako će biti i večeras, za kad je zakazan drugi koncert u Kolarčevoj zadužbini, dok će novosadska publika ovaj program slušati sutra u Srpskom narodnom pozorištu.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Ako mi u studiju Radio Beograda 2 pogledamo kroz prozor, nećemo videti zimsku bajku. Možda su drugačije prilike za vas koji nas slušate na nekoj snežnoj planini. U narednim minutima bit će reči o zimskoj bajci. Naime, slušamo kritiku predstave Zimska bajka Viljama Šekspira u režiji Dina Mustafića, Crnogorskog narodnog pozorišta. Autor kritike je Aleksandar Milosavljević.
Hrabrost je staviti na repertoar Šekspira u zimsku bajku.
jer težak je to komad. I komedija i tragedija, a u isto vreme ni jedno ni drugo. Bazirajući je na kobnim nesporazumima koji aktere vode u propast, ovu dramu Šekspir razrešava do te mere naglašeno optimistički da je u takav kraj teško poverovati. Nije zimska bajka bura, niti u njoj konce tuđih sudbina vuče mudri Prospero, poigravajući se moćnim silama prirode i obeshrabrujući nesavršenim ljudskim karakterom. Premda oba komada pripadaju posljednjoj fazi Šekspirovog opusa, razlika između njih je ogromna. Namesto Prospera ovde radnju pokreće preki i sumanuto ljubomorni kralj Sicilije Leont, čiji se postupci isključivošću i bahatošću savršeno uklapaju u profil bezdušnog tiranina. Uprkos smirenju koje pisac na kraju drame sugeriše, u zimskoj bajci nećemo prepoznati istinski mir i pomirenost čoveka koji se suočava sa elementima i slobodom u koje Prospero šalje Ariela. Teško je otuda poverovati u blagost kojom će Leon zračiti na kraju komada, a kojom će poništiti nepravde počinjene bližnjima. Zadatak reditelja je da se nekako izbori sa ovim, no i sa mnogim drugim problemima koje ovaj tekst sobom nosi, i da objasni glumcima kako im valja graditi neobične likove, čiju je motivisanost teško pravdati i obezbediti i uverljivost. Dino Mustafić, sarajevski reditelj, i Željka Udovičić, dramaturškinja iz Zagreba, imali su smelosti da se suoče sa zimskom bajkom, pa su u ovu teatarsku avanturu uveli i glumački ansambl Crnogorskog narodnog pozorišta. Na početku predstave reditelji i dramaturškinja veoma široko zahvataju sve što im Šekspir štedro nudi. Ne samo da ne prikrivaju, nego naprotiv naglašavaju antičke tragičke motive na kojima je pisac bazirao komad, ali i one koje je preuzeo od rimskih i potonjih komediografa. Gledaocu je zato u prvi mah teško da odgonetne koja linija priče će u predstavi postati dominantna i na čemu će se zasnivati njen ključ. Uvod je dakle dug i pomalo rasplinut, pa nam se u jednom času učinilo da je namera autora da u fokus pažnje stave Leontovu tiransku prirodu, iz čega je na površinu mogla da ispliva aktuelna politička priča o pogubnosti vladarske samovolje. Srećom, Mustafić i Udovičićeva nisu upali u ovu zamku, a pokazalo se da su sebi postavili mnogo ambiciozniji zadatak. Sledeći Šekspira napravili su priču o sunovratu vremena, za koje je još danski kraljević konstatovao da je iskočilo iz globa, o zamoru čitavog civilizacijskog koncepta koji više nije u stanju da podrži bilo kakve istinski čiste međuljudske odnose, ni one između prijatelja, ni one koji treba da vežu supružnike, ali ni relacije koje se uspostavljaju između dece i roditelja. Naravno, u takvim okolnostima tiranija, samovolja, bahatost, sebičluk vladara samo su logični rezultati šire konteksta. Jer ovo je doba u kojem se ne mogu snaći ni hohštapleri kakav je recimo Autolik, jedan od Šekspirovih likova koji, poput Lirove lude ili grobara iz Hamleta, kroz kalambur, ironiju i dvosmislice saopštavaju gorke istine o svetu sagledanom iz iskošenog ugla. Produženi uvodni deo stavio je na muke podgorički ansambl koji je neko vreme lutao. Istina, glumci su bili zavedeni i primamljivim Mustafićevim rediteljskim rešenjima, kad veoma baroknim, no kad su uhvatili pravi smer i kada su se konci dramaturško-rediteljske adaptacije sklopili, akteri su predstavu doveli do efektnog kraja i poente koja je bočnim dramaturškim tokovima i digresijama obezbedila pun smisao. Tek u drugom delu zimske bajke otvorila se naime vizura na teatar kao jedan od danas retkih prostora u kojima je, bez obzira na sve manjkavosti i sva lutanja savremenog pozorišta, još moguće propitivati smisao sveta, a ne opustiti se u banalnosti politikanske svakodnevice. Moguće je dakle sa scene govoriti i o nesavršenosti sveta koji zlom uveliko nadilazi imaginaciju i prevarantske moći čak i probiseta kakav je beskrupulozni Autolik kojeg majstralno igra Srđan Grahovac. Jer nepočinstva koja on može da napravi ni izbliza se po posljedicama ne mogu meriti sa zlom vladara, ali ni sa rđom koja najeda međuljudske odnose. Ovakvom zimskom bajkom Crnogorsko narodno pozorište je dobilo predstavu koja će izazvati kontroverzne reakcije i mnogobrojnim svojim slojevima će provocirati teatarsku publiku. Upravo po tome ova predstava vraća prestonički nacionalni teatar njegovoj nekadašnjoj ambiciji i misiji da pomera granice i neprestano izaziva.
Slušali ste Kulturne krugove koje su za vas danas realizovali Strahinja Veljković, Igor Istić, Marija Vitas, Verica Gajević i Ana Vučković-Denčić, a ono što sledi je emisija Gutenbergov odgovor. Danas će vaš domaćin biti Sonja Milovanović.
Otkad nisi kraj mene, nikom ne verujem ja. Svejedno mi je da li je kiša ili sunce da sja. Vreme kao da je stalo, kad smo pepeo i dim, a trebalo je tako malo. Zato ne mirim se s tim i gorim da znam zašto nisi moj. U glavi svako malo okrećem poznati broj. Kad smo pepeo i dim, a trebalo je tako malo.